og þetta eru lestir og vast á Kálsamasvík.
Ég býst við því að þetta tilbrigði hafi ég það, en annars veit ég ekki hvort ég hefða þaðan eða frá Jóni Árnarsinni.
Já, já.
Ég er svo farið mikið.
Voru þér sagðar sögur af, kóngum og drottningum þegar þú varst að
alast upp? Já, já, auðvitað. Það voru gömul hjón þarna, þau sögðu okkur ár eftir ár söguna mjallkvít og það var alltaf sama hátíðin að koma og hlusta á hana.
Já.
Sem voru heima.
Og manstu eftir fleiri sögum sem að nefna fleiri sögum sem þau voru sagðar?
Mér er nú þessi minni stæðust.
Já.
Ég ger nú ráð fyrir því að það hef nú verið töluvert eftir því. Því það var alltaf reynt hver sem koma, það var alltaf athuga. Og það var stundum nokkuð nýtt sem kom. Já. Þá komu kannski nýjir menn með nýjar sögur og svona.
Já.
Og þetta var mikið. Mikið fengur stundum. Mm-hmm. Og stundum þetta.